akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Vel overstått sommer, Petter. Har du hatt det bra?
Altså, helt fantastisk. Gjorde en liten feilvurdering ved innledningen til sommeren. Jeg kjente at nå skal jeg dra 4,5 uker ferie, og det var for meg halvannen uke for mye.
Ja.
Så jeg ble veldig utålmodig. Jeg måtte tilbake til kontoret. Så det så godt å være der nå.
Du har jo greit energinivå nå, vil jeg si. Det
Det er mye som skal ut nå. Ja. Nå kommer det meldingen på at liksom nå sier regjeringen at pandemien over, og vi åpner samfunnet, og restriksjonene skal bort, og jeg klemmer folk på kontoret, jeg hilser ikke med beina eller albuen lenger. Altså, det er euforisk.
Ja.
Jeg tror, nå vet jeg hvorfor de kalte det The Roaring Twenties. Jeg tror vi får litt det nå fremover. Mennesket kommer tilbake. Man kommer ut. Altså, jeg har mye energi om dagen, det kjenner jeg.
Det er bra. Det har jeg også, men jeg nok mer som de fleste andre, at jeg trenger litt tid på å jobbe opp motoren din etter ferie. Men det jo veldig godt å være tilbake da.
Må du jobbe opp motoren etter ferie?
Ja, så jeg må få i gang ting, og det en del møter som må settes opp, og jeg kjenner at det litt tyngre å sette i gang enn det var før sommeren. Men sånn det for folk flest, skjønner du, Petter?
Ja, men når du har hatt ferie, Per,
ja.
Nå har du mye unger og sånt, så jeg skjønner at det kanskje litt deilig å komme tilbake til kontoret også.
Ja, det det.
Ja, men
det er nå ferien.
Det er nå, ja, riktig. Ja. Men uansett, det jo Sørlandet, altså, det finnes ikke et sted som bedre i verden.
Nei, det gjør ikke det.
Ikke et sted
som når sola skinner, så Sørlandet med god margin det beste stedet å være i verden.
Ja, og når den ikke skinner, så det fortsatt...
Nei, da... Ja,
vi går videre i programmet. Hva dagens tema?
Nei, altså, det jo sånn at nå skal jo veldig mange, jeg vet ikke hvor mange, men mange titals tusen gutter og jenter i slutten av 10-årene, eller begynnelsen av 20-årene, begynner på studier.
Ja.
Og det å komme inn på det studiet man vil, jo vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere, og nå tror jeg det sånn, jeg tror det 10 fag hvor du må ha et snitt fra videregående på over 6 for å kunne komme inn.
Er ikke 6 det beste du kan få?
Jo, men så får du noen sånn tilleggspoeng for å være eldre.
I grønt eple til læreren.
Ja, det jeg vet ikke egentlig. Men dette begynner jo å bli trøblete å komme inn på drømmestudiet. Og hvordan gjorde du det på videregående, Petter?
Neste spørsmål. Nei, altså, jeg begynte jo, min skolegreie begynner jo veldig dårlig, for jeg dumpa i første. Dette vet ikke folk hva er. Dumpe, det du tar første to ganger.
Ta første om igjen, ja.
Ja, du tar første om igjen, for du kommer ikke ordentlig i gang. Litt sånn som du etter ferien.
Ja.
Så jeg kom i gang, og så kom jeg i gang. Men så hadde jeg litt is i røbben. Så jeg gikk ut av videregående, etter å ha fått litt hjelp til å bestå artium. Men jeg hadde et snitt som jeg tror det dro seg mot 3,1. Så de selv den gangen, de skolene jeg kunne søke på, de var begrenset til 1, og det var Kjøpmannsinstituttet, der utdanner de butikkledere.
Ja.
Og der kom de inn helt uten karakter, bare hadde bestått videregående, hvis faren din hadde butikk. Ja. Og det hadde faren min. Så det var starten på min akademiske utdannelse, som ikke veldig imponerende.
Din korte akademiske karriere.
Ja, men det vi har jo noen andre her som sannsynligvis har noen altså, helt brutale karakterer fra videregående.
Ja, det tror jeg jo.
Ja.
Skal vi spørre?
Ja, for de må jo svare på det. Hva var snittet fra videregående? Liksom?
Selvfølgelig må de svare på det.
Ja.
Vi starter med deg, Mathilde Tybring-Gjedde, stortingspolitiker for Høyre. Karaktersnittet ditt.
Så jeg mener jo at et problem med norsk skole er at alle politikere har vært elevrådsledere, og så har de utformet en skole som funker. Ja, ikke sant?
Og vicepresident.
Ja, god mix. Men mange politikere har både utformet en skole som funker for flinkesene,
ja.
Og så har vi på en måte ikke klart å gjøre det for alle andre, og det, jeg må jo si at jeg jo en skyldig selv, da. Jeg
har
jo...
Hva snittet?
5,8.
Her har vi en av de der satt på første benk da.
Ja da, jeg var jo elevrådsleder, og jeg var jo aktiv alt mulig samtidig da, men jeg gikk jo på Oslo Katedralskole.
Og på Katta,
ja. Det er jo nerdeskolen da, det er jo et hedersbetegnelse, men til vi da.
Men du fikk aldri Bamas frukt- og grøntkurs og grillkurs fra Gilde, det har jeg.
Det fikk jeg ikke.
Ja,
det var tapp for min utdanning.
Men 5,8, vi må si, det, nå vi spent på om neste deltaker slår det.
Ja, Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Karaktersnittet ditt?
Et sted mellom 6 og 7. Det är helt sant, men jag gick alltså,
nå, nå snakker vi altså, han jeg må bare beskrive nå han lett rød I ansiktet
ja, jeg blir
han,
veldig flere
han henne ganske brettmassert ja, han tok et magadrag og bare skulle komme hva var sin,
men jeg gikk på noe som heter IB og der går karakterskalaen International Baccalaureate, altså internasjonal skole der karakterskalaen en annen så dere aner jo ikke om det bra eller dårlig det
nei, nei, hvis den 1-15 så det mer deg jeg var
Ja, men 7 var toppkarakter da. Så jeg hadde også veldig gode karakterer
Så du hadde kanskje noe sånn etter norsk karakterskala
5, 8, 5, 9, ja, noe sånt vil jeg tro. Det veldig vanskelig å sammenligne. Vi har jo bare, eller hadde bare 6 fag. Og så fordyper du deg de 6 fagene kontra de mange fagene da, som på vanlig videregående, og det betyr jo at dette kan ikke sammenlignes.
Nei.
Og så gjorde jeg det vesentlig dårligere på studiene da, karaktermessig. Ja. Men jeg drev med veldig mye annet viktig.
Ja, du festet.
Ja, for eksempel.
Men det viktig med det.
Det veldig viktig.
Jeg tror veldig mange de glemmer at festing viktig.
Drøm,
du går ikke på skolen for å bare få alle de karakterene dere har. Det går for å utvikle karakter.
Nei, og dette vel litt av kjernen av det vi skal snakke om. Ikke sant? Hva det som gjør deg attraktiv I arbeidslivet? Og mange av de ferdighetene du får som elevrådsleder eller ved å være sosial, det også viktige. Mm. Og hvordan fanger vi som arbeidsgiver opp det?
Ja. Så ja,
jeg føler meg veldig godt kvalifisert da, med min brede sosiale omgang
du inntok jo programlederrollen du, ja, hva dagens tema
ja, men det klart med det snitt og, ja. Men du, hva snittet ditt hvis du ærlig?
Ja, hvis jeg ærlig, jeg mener å huske det var 4,3
ja, det sånn
ja, det sånn ja. Men jeg jeg var en ordentlig slubbel på skolen, jeg holdt på med graffiti på nett og sånn, så jeg var ikke opptatt av skole ja. I det hele tatt.
Nå trodde jeg skulle få litt hjelp på da. Du sier du var en slubbert og var ikke opptatt av skole og fikk 4,5, og her står jeg kjempet som faen og fikk 3,1. Er det bare fordi du briljant smart?
Nei, men jeg usikker på om jeg hadde klart 5,8 hvis jeg hadde jobbet hardt for det. Jeg vet ikke,
jeg aldri prøvd. Det ikke helt, for da jeg hadde ikke vært I nærheten I fransk, så hadde jeg jo 0 I ja. Halvannet år.
Fransk var utfordrende.
Ja.
Men fordi der, man det, kan jo bare... Det jo ingen
Attention.
Nei, men poenget jo at det jo vanskelig å sette en klar sammenheng mellom evner og evne til å lese seg til gode karakterer. Eller evne å få gode karakterer, men å forstå det man faktisk leser. Det jo som, karakterer jo bare et uttrykk for at man har evnet å lese og få det ned på papiret når man ved eksamenstid, ikke sant?
Ja.
Så, men det karaktersnittet som nå I videregående skole, eller det kravet til hvis du skal bli jurist, eller du skal gå på handelshøyskolen, eller du skal gå på NTNU eller hvor den får vi de beste legene, ingeniørene og økonomene av det karakterkravet som stilles nå?
Jeg mener jo at vi har et opptakssystem som ikke lenger fungerer, og det jo nettopp fordi at hvis du ser bare hvordan karakteren har galoppert de siste årene på veldig mange ulike studier, til tross for at vi har økt studieplasser og sånne ting, så ser du bare at det stiger. Og det jo fordi at vi politikere har gjort ganske mange grep. Da. Vi har jo innført tilleggspoeng, ikke sant? Realfagspoeng, folkehøyskolepoeng, alderspoeng, som gjør jo bare at du liksom samler sammen poeng, og så ender man opp en situasjon hvor man ja, rett og slett bruker mange verdifulle år på å ta opp fag,
Ja.
Kan ta opp geofag videregående igjen I stedet for å bruke det året på noe som faktisk jeg mener gir deg mer og gir samfunnet mer da.
Mm.
Så det jo et dilemma vi har havnet I
og, eller du kan reise jorda rundt et år sånn at du får et alderspoeng og så du vips så du inne på jussen det litt sånn det mange tenker eller?
Altså, det jo egentlig det og så det sånn, hvis du jobber et år så får du jo ikke noe tilleggspoeng for det men hvis du går på folkehøyskole et år så får du det jeg var for en uke siden og snakket med noen som ønsket at også bibelskoler skulle få tilleggspoeng hvis vi gikk på det et år etter videregående ikke sant? Alle ønsker jo sine tilleggspoeng så det gode intensjoner bak alle problemet jo bare at du har fått inflasjon I karaktersnitt og vi jo det et av de landene hvor folk studerer lengst før de blir ferdig og så tror jeg ikke nødvendigvis gir en enkelte så veldig mye mer
men Mathilde, eller Håkon hvis ikke vi skal vektlegge karakterene hva skal vi da vektlegge og hvordan skal vi måle det? Altså for alt, det enkelt å si, dette funker ikke, men vi må ha et alternativ.
Ja, og det det som vi nå I gang med å se på, hvilket land det som har kanskje gjort litt ting annerledes da. Du har jo noen land som baserer veldig mye på motivasjonsbrev, intervju og et visst karaktersnitt, mens I Danmark...
USA gjør det vel det I
USA studien, gjør det det, og jeg har studert I England, det gjør det også det. Mens I Danmark så har de sånn to kvoter. liksom en kvote som går på karakterer, og så det en kvote som går på at du har kanskje en annen type erfaring og praksis og kanskje arbeidserfaring som de teller med. Så det mulig å se for seg, men det klart det her kommer til å kreve litt ressurser også, man skal få vridde dem på.
Hva tror du kunne vært en god løsning, Håkon?
Altså akkurat opptak kan ikke jeg så mye om, men måten jeg, altså jeg ser jo kandidater som søker jobber, og det klart der jo karakterer betyr noe, fordi at det sier noe om både evne til konsentrasjon og hardt arbeid og så videre, men det andre faktorer som også spiller inn, da, typisk sånn at du fanger i et intervju eller i et motivasjonsbrev, og rekrutteringsprosessen inn i arbeidslivet jo helt annen, en helt annen enn opptak til høyere utdanning. Mm. Og jeg tror det vil være en god modell da, å finne noe som kan supplere i hvert fall karakterene.
Men Håkon, jeg må utfordre litt, for jeg beklager at jeg stopper deg, men sånn store som metastudier, de viser at intelligens viktigere for prestasjon enn karakterer. Hadde du vært villig til å ta IQ-målinger på de folkene du intervjuer?
Men det veldig mange som gjør, altså evnetester i forbindelse med intervjuer, ja, mange gjør det. Og det avhenger jo selvfølgelig litt av hvilken type jobb, da skal du være forsker for eksempel, så jo karakterene og den akademiske bakgrunnen super viktig. Det jo det du skal jobbe med.
Ja, men du i din jobb nå,
ja,
du
vi gjør også dette i noen rekrutteringer, tester bruker evnetester. Og det supplerer jo da karakterene som vi også sier noe. Og så tester vi også på personlighet, og det jo et annet testverktøy.
Men hvordan får du fram da de egenskapene jeg hadde på skolen, tar i morra-fenomenet og skippertaket i kombinasjon? Ja, det ganske relaxed når krisen i ferd med å nå meg, men så tar jeg et enormt løft da 24 timer før.
Ja, men det aller viktigste verktøyet i en rekrutteringsprosess jo intervjuet.
Ja.
Så da må du fortelle meg dette her, og så må du fortelle hvorfor dette superviktige egenskaper.
Jeg ser for meg,
det veldig alternativ tanke på absolutt alle måter. Men den kandidaten da, som har gjort andre ting, eller som har andre egenskaper, må fortelle om det. Og en god rekrutterer jo i stand da, til å vurdere om dette riktig for akkurat denne jobben.
Fordi noe av problemet, vil jeg tro, ved å ha karakterkrav som det klart viktigste med opptak til studier, er jo at det får jo en følgekonsekvens av når de studentene ferdige og de skal begynne å jobbe, så blir det jo, det jo gjerne sånn at i den første jobben så det jo veldig mye karakterer som gjelder, altså alle de store, mest attraktive arbeidsplassene, det jo karakterer de særlig ser etter. Og da får du en generasjon av, den første generasjonen av vinnere i næringslivet eller i arbeidslivet, som blir de skoleflinke, og det har en tendens til å forplante seg også senere i karrieren. Tror du kunne klart deg i arbeidslivet, Petter, med, var det 3,3 du hadde i
3,1.
Snitt? 3,1 i snitt?
Ja, det hadde 5 i gym.
Ja. Men hadde du, hvis du skulle bli McKinsey-konsulent...
Jeg kunne faktisk fått 6, men jeg ble tatt ned, for jeg var litt var dårlig disiplin.
Ja, for jeg kan jo tenke meg at du kunne vært en jævlig god McKinsey-konsulent, men du hadde jo aldri vært i nærheten av den jobben.
Nei, der hadde jeg fått vasket trappen i McKinsey.
Ja, i beste fall.
Ja, de hadde ikke sluppet meg inn i bygget.
Nei. Da hadde du ikke det. Så næringslivet eller arbeidslivet må gå glipp av mange flinke folk som har litt andre kvaliteter.
Jeg har et spørsmål til Mathilde i den forbindelse. Fordi, Mathilde, det en ting som jeg har tenkt på. Om alle mulige forbehold, her kan jeg bevege meg ut i en myr, hvor jeg tar helt feil. Jeg har en følelse av at jenter har en superfordel, fordi jeg ble ikke moden før jeg var kjønnsmoden før jeg var 20, og moden sånt, og skjønne hva livet dreide seg om før jeg var 25 omtrent. Mm. Så jeg liksom, jeg hadde jo mye å gå på.
Det var jo tidlig, jeg vil si 30 for min del, for jeg skjønte hvordan verden var sammen.
Hold da, Karl, jeg skal ta et resonemang nå. Hold da, Karl. Mathilde, jenter, de tidligere modne, fokuserer mer, og det vi ser i dag, jeg tror på medisin, så over 50%, godt over 50%, nå jenter. Mm. Hvis du ser på alle de studiene som krever høy karakter, så du ferdig med å få en veldig skjev fordeling av kjønn, på mange måter, på en positiv måte, så de kommer til å ferdig med å overta alle de høye studiene. Her har ikke jeg et stort tallmateriale, et metastudie i dette, men jeg har bare plukket opp ting underveis. Kan det bli et problem for oss?
Det mener jeg kanskje en av hovedgrunnen til at vi også må endre opptakssystemet, fordi at du ender opp med å få sånn, hvis du 6,15 i stedet for 6,13, ikke sant, i karakter, så kommer du inn, og så det gutta som taper da, på disse decimalpoengene liksom hele tiden,
ja.
På mange av de mest sånn, prestisjefulle studiene.
Mm.
Og så kan man si at det veldig bra at damer kommer opp og frem, det jo jeg veldig for, men det jo en utfordring hvis du får for eksempel til psykologer, hvor det veldig kvinnedominert, ja. Og veldig få menn. Mm. Jeg mener også en del utdanninger hvor det viktig med kjønnsbalanse. Dette mener jeg som vi ser i norsk skole helt fra starten av også, at vi vet at gutter har mindre tro på seg selv som elev. De tror liksom ikke at de mestrer ting. Og skolen har lavere forventninger til gutter i skolen enn de har til jentene. Mm. Og det forplanter seg også gjennom hele skoleløpet.
En annen side av dette her jo frafall. Altså, vi har en av fem som begynner på videregående fullfører jo ikke. Og der tror jeg det en overvekt av gutter. Jeg har heller ikke noe tallmateriale på det.
Nei, det tror jeg ikke.
Men det betyr jo, altså, de jo ikke ubrukelige i arbeidslivet. Jeg tror det veldig en viktig budskap da. Men hvordan sørger vi for at de fanges opp, enten i skolen eller på annen måte? Og der tror jeg at det ting å gjøre i selve gjennomføringen av utdanning. Bare for å ta sånn eksempel som ungt entreprenørskap, som et prosjekt i skolen. Det å bringe inn en annen arbeidsmetodikk, gi folk anledning til å bli kjent med næringsliv, det går inn å skape verdier, det tror jeg kjempeviktig. Og arenaer for kreativitet og fri utfoldelse, høyere fysisk aktivitetsnivå, gå ut av klasserommet for å se på frosken i dammen, i stedet for å vise en plansje av en frosk i dammen, og så videre. Så det mye her som kan gjøres, da, som jeg tror kan både bidra til at en større kjønnslikestilling på opptak til høyere utdanning, men kanskje det aller viktigste utfordringen jo at vi har en stor andel av befolkningen som ikke med i arbeidslivet.
Men gjør det
ikke tro på seg selv, og så har blitt fått på en måte, tror jeg, signaler. Da,
men i Innovasjon Norge, med en sjef som deg som har disse klare tankene, gjør dere noe for at dette skal at det skal skje noe endring?
Altså, vi gjør alt for lite, men når vi ser på, vi vurderer jo søknader fra gründere, for eksempel. Veldig mange gründere ikke akademisk i toppklasse, men de har andre egenskaper, og det å vurdere det av hvordan ser denne gründeren ut, hva slags motivasjon har hun eller han, og hvordan ser teamet rundt, og de i stand til å levere på det de sier de skal levere. Det handler om en helt annen type vurdering. Dette kjempeviktig kjernekompetanse hos oss, å evne å se dette. Mm. Og mange gründere, jeg synes faktisk det en forbausende høy andel av vellykkede næringslivsledere som ikke har høyere utdanning, eller i hvert fall veldig solid høyere utdanning. Og da vil jeg stille oss spørsmålet, hvordan fanger vi dem? Hvordan får vi dem satt på et spor og koblet til frafall? Da? Noen av fremtidens gründere kanskje i den boksen der, og hvordan greier vi som samfunn å fange det bedre opp enn det vi gjør i dag. Så dette viktig for oss, for Innovasjon Norge også, fordi vårt mandat å bidra til flere gode gründere og flere vekstkraftige bedrifter. Mm.
Men det mulig å se for seg et system i Norge som enten mer som det danske som du beskrev, Mathilde, hvor du har halvparten kommer inn på karakterer og halvparten kommer inn på andre sett med kriterier eller intervjuer eller opptaksbrev eller noe sånt. Er det realistisk i Norge å få til en sånn endring?
Jeg mener at vi kan få til en endring. Jeg mener også at det viktig at den liksom at mange partier enige om det, for det verste vi kan ha at man endrer opptaksmodell hver tredje år. Mm. Bare så nå under koronakullene nå, og debatten om eksamen, ikke sant? Det oppleves urettferdig, og det må være
det. Ja, det bare sånn, det fikk jeg meg, det var mye høyere karaktersnitt på de som har vært i koronaen fordi de ikke har hatt eksamen, enn 2019-kullet blir det da.
Ja.
Så 20-kullet og 21-kullet får i snitt bedre karakterer som følge av en annen måte å evaluere dem på.
Ja, som jeg mener at det et argument for eksamen også, for det viktig at noen karakterer liksom eksternt vurdert. Men det jo det som har vært problemet, at du skal ha et opptakssystem som oppleves rettferdig. Hvis det bare motivasjonsbrev, for eksempel, så tror jeg noen vil tenke, her det veldig mye skjønn inn i bildet, for du er heldig eller ei. Så karakterer oppleves faktisk hos veldig mange som en ganske rimelig rettferdig indikator. Men så har vi da utfordringer med at det mye som ikke blir sett. Særlig da de som har litt annen type erfaring, annen bakgrunn. Og i dag så kompenserer vi jo for det med alderspoeng. Mm. Ikke sant? Det ikke slik at man tror at du automatisk blir klokere når du 23 enn når du 18, men vi kompenserer for vi har ikke en annen måte og gi liksom kudos for at du har gjort noe i arbeidslivet eller noe praktisk. Det den beste modellen, eller bør vi gjøre noe annet?
Det liksom det som mener du det var riktig å la koronakullene, hvis vi kan kalle det, slippe eksamen?
Jeg må si, jeg var jo med å ta beslutningen til slutt der.
Det å gjøre feil, det menneskelig.
Men jeg var veldig, veldig skeptisk til å fjerne, altså til å si nei til eksamen, og avlyse alle eksamen. Og jeg synes ganske mange tok ganske lett på det. Jeg mener at det en mulighet for elever å vise hva de kan. Jeg mener det viktig med ekstern vurdering. Mange lærere forteller at de føler seg presset, at de gir bedre karakterer. Og det er ikke rettferdig det heller. Da får du store forskjeller på bakgrunn av læreren din og skolen du går på. Så jeg skjønte at vi måtte gjøre det til slutt, fordi motstanden var så stor, og folk hadde tatt det så tøft under pandemiåret, og lærere var slitne, og elever var slitne. Men det satt langt inne, altså.
Jeg hadde hatt mye høyere snitt hvis jeg hadde sluppet eksamen.
Ja, det hadde hjulpet godt på.
Ja, det var i fransk, hadde jeg hatt tre. Ja. Men Håkon, som i den posisjonen du sitter, hvis du nå hadde hatt all makt og du, for kommende generasjoner, hva ditt perfekte skolesystem? Hvordan ville du lagt opp med alle de problemer vi har dratt opp her i dag?
Og hjelper meg.
Og da skal du ta med løvetannsbarna og de superflinke sitter på første benk, Mathilde de jo alt, ja. Sitter på første benk
og kan tenke, du kan tenke din side av bordet eller Petter og min side av bordet. Hvordan skal du få inn Petter og meg?
Altså, for det første tror jeg alle skal være glad for at ikke jeg har all makt og ikke noen andre har all makt, for dette jo kjempekrevende spørsmål, og jeg har ikke svaret på det, men jeg tror at vi må våge da å stille noen ganske grunnleggende spørsmål om hvordan skolen egentlig fungerer. Altså, altså skolen er kanskje den delen av samfunnet som har endret seg minst de siste 200 årene. Altså vi sitter fortsatt i klasserom, og undervisningen foregår gjennom en overlevering fra en lærer til en elev, og samtidig har verden rundt oss endret seg. Læring i arbeidslivet, for eksempel, skjer på en helt annen måte. Så jeg tror i hvert fall ett innspill vil være å hente inn erfaring fra andre måter å lære på inn i skolen. Og jeg bare iler til å si at jeg tror den debatten om man skal være snill eller streng, det egentlig ikke et konstruktivt spor. Altså, verden et krevende sted, og det må stilles krav til alle, og det vi innebærer oss karakterer betyr noe. Eksamen viktig, det mitt oppriktige syn, men det finnes også andre ting da, som Mathilde også inne på, som vi ikke evner å fange opp. Og hvordan gjør vi det? Og da tror jeg, altså, dette med frosken i dammen synes jeg bare et mini eksempel da. Det bedre å oppleve erfare gjennom praktisk erfaring enn bare teoretisk undervisning, og så en del ting, den periodiske tabellen da, veldig vanskelig å erfare, så den må kanskje pugges.
Så vi må legge front til rette for at også de kalte dropoutene skal få et alternativ som kanskje ikke akademisk, men som allikevel kan gi dem en fantastisk utdannelse.
Jeg mener alle bør få den type erfaring. Ikke bare, men det handler ikke om å plukke ut de som i risiko. Vi alle sammen trenger, vi lærer på ulike måter, og vi trenger å lære oss å lære på ulike måter.
For det vel også i en verden hvor alt kan googles, så det jo litt underlig at mye av undervisningen legges opp til at man skal kunne være hver sin Google. At man skal pugge den periodiske tabellen, for eksempel. For meg det litt underlig at man skal måtte pugge den periodiske tabellen.
Altså, vi har jo innført, altså, i fjor så var det første året med helt nye læreplaner i norsk skole, og da har man nettopp med sånn, okay, mer kritisk tenkning i fagene, fordypning i stedet for å på en måte ta overfladekunnskap om alt, ikke sant? Du trenger ikke å pugge det som står på Wikipedia, du må kunne fordype, trekke paralleller, altså det liksom, man har begynt å jobbe på andre måter hvor elevene mer aktive, men det klart, det her en veldig stor endring i norsk skole, og så vil jeg bare si at jeg tror det en veldig sånn, noen tenker at okay, de gutta som ikke klarer å lese, skrive, regne godt og ikke motivert og ikke kan sitte stille, la dem gjøre alt annet. Det ikke jeg enig i. Jeg mener at det vår oppgave å tilpasse undervisningen slik at de faktisk lærer å lese, skrive og regne. Og vi kan ikke ha lave ambisjoner på vegne av gutta. Og det det opplever vi har nå. Vi møter de som ikke liksom innenfor den der A4-elevrollen, og så møter de med lavere forventninger.
Men jeg mener jo, i motsetning til deg, Håkon, at det, selv om du sier det ikke utviklet seg så mye på 200 år, jeg mener jo det. De to av de tingene jeg opplevde på skolen, jeg måtte ha blokkfløyte i musikkundervisning, og jeg er ikke spesielt musikalsk, og hatet blokkfløyte. Og det andre jeg hadde ikke jeg hadde kristendomkunnskap, hvor jeg helt fram til gymnaset lærte, måtte pugge sånne bibelgreier, hvor Gud han så fast en borg, han vår skjold og verk. Jeg har fortsatt, de har ikke hjulpet meg mye i livet, litt kanskje, men så det har jo utviklet seg. Men det har gått veldig sent, så det har vært en sånn sakte evolusjon, og nå har vi behov for litt mer revolusjon inn i hvordan vi tenker, og det liker jeg. Men vi må jo si at det har jo utviklet seg en del, tross alt, men du litt for ung til å forklare det. Mathilde alt for ung.
Ja, nei, men det jeg veldig enig med deg, det var selvfølgelig malt med veldig bred pensel. Masse har skjedd, jeg synes også de reformene som kommer nå utrolig viktige, og det minner oss om noe annet, det dette evnet til kritisk tenkning. I en verden full av informasjon, alle kan gå på nett og finne alt mulig, så egenskapene som handler om å stille grunnleggende spørsmål, dette riktig? Finns det andre kilder? Hvordan skal jeg navigere i en verden med mye informasjon? Det blir superviktig, og dette viktig for oss, vårt samfunn da. Og det viktig sånn type, tenker jeg, som næringsliv da. Vi trenger at folk blir eksponert i skolesituasjon for mange ulike situasjoner, fordi vi skal leve av kunnskap i Norge fremover, og da har vi mange typer kunnskap vi skal leve av, og det kan være relasjoner man kan bygge, det kan være akademisk kunnskap, dybdekunnskap kjempeviktig, men hele viften av læring må inn i skolen.
Nå skal jeg ta et helt konkret eksempel til dere to, hvordan jeg nå skal bruke alt det du sa, med å ta i bruk liksom, relasjoner og alt det. Fordi jeg skal, det skal du opp her, til Arendalsuka for første gang i livet mitt. Og jeg vet, Mathilde, at du en superveteran, tross at du 28 år og har vært liksom der. Og ja, du, jeg tar for gitt at du skal til Arendalsuka.
Ja,
det
tar deg.
Dette ja nei. Hvor mange arrangementer har du, som du med på, hvor mange har du?
Cirka? Det 2 dager og 12 debatter.
12 debatter?
Ja, 12-13 debatter, ja.
Oi, men altså, jeg skal ned i forfølgelig. Har du vært av?
Ja, jeg skal i år også.
Du skal i år også?
Ja, ja.
Hvor mange har du?
Da ses vi alle 4.
Det er ikke det færre enn Mathilde, åpenbart.
Jeg får ta en øl mellom slagene.
Ja, det vil jeg veldig gjerne.
Å, tenk å bare ta øl på bar sammen og kremme. Ja, det er det jeg kan ikke vente. Men jeg trenger altså, nå skal jeg ha 2 råd fra deg, Mathilde, for, som en sånn blodfersking i Arendalsuka. Jeg har vært i Arendalsvekkene i Sverige mange år på rad. Elsker det. Altså elsker det, men Arendalsuka litt annerledes. Mindre innslag av business og mindre innslag av liksom alt det som Arendalen med sine 30 000 besøkende har. Så 2 råd fra deg og 2 råd fra deg, Håkon. Da lar vi Mathilde begynne.
Skal jeg begynne?
Ja, jeg trenger jo hjelp. Jeg kommer dassen ned dit og nervøs allerede.
Det er 3,1 i snitt fra videregående.
Ja, men igjen da, hvis vi snakker om dette her, at vi litt lei av alle som sånn flinkeser og har pugget talepunktene og kan faktaene i alle hver enkelt sak, altså det er jo det har vi nok av i Arendalsuka. Vi har jo som sagt nok elevrådsleder med gode karakterer, så hvis du kan bidra med sånn bare sånn alternativt praktisk innspill og refleksjoner i debattene, så tror jeg det løfter det ganske mye. For jeg synes de debattene av og til igjen blir liksom veldig smalt, og så har man fine ord, men igjen, hvordan blir det blitt praktisk for folk, enten det arbeidslivet eller utdanningen? Og det de perspektivene der jeg synes vi kan få igjen på Arendalsuka. Så hvis du kan bidra med det, så jo det flott.
Jente, forventningspresse gjorde at jeg ble helt svett igjen her. Jeg kan sikkert ikke bidra så mye med det, men Aron, du kjenner meg litt.
Jeg tenkte jeg skulle gi deg et råd som det kommer til å bli veldig vanskelig for deg å levere på, og det å stå helt stille i pollen i Arendal. Alle beveger seg i Arendal. Du kommer til å ha en fantastisk 10 minutter eller dag hvis du står stille, fordi alle kommer den veien, og du treffer så mye interessante folk, mye klemming, sosial omgang og utrolig mye input. Stå helt stille.
Jeg skal stå helt stille i en eller annen bar med en øl i handa og vente på at folk bare kommer og klemmer og hilser. Og...
Det faktisk et godt innspill.
Ja, stå stille i pollen.
Det en krevende sosial øvelse, og hvis du da legger til, du har ikke lov til å bruke mobilen i det hele tatt, så du må faktisk bare stå der.
Ja, men det skal ikke være straff og det er et annet.
Dette er veldig sosialt, fordi alle er der da i Gåstein. Ja. Og kanskje noen folk som ikke er på de debattene, også beveger seg i Polen og treffer litt andre folk.
Ja, og nå det en som da ikke har lest opp hvor viktig mobil er, spesielt for den yngre generasjonen, for det var en undersøkelse igjen, her jeg på ekstremt tynn is, som viste at ungdom fikk spørsmål, og nå har jeg mobilen i handa. Hvis du måtte velge om å kutte en finger, eller ta bort mobilen et år, hva hadde du gjort? Tatt fingeren. Og så var det bare spurt, hvis du skulle ta liksom kutta armen, så var det faktisk en del som sa de tar armen. Altså, for meg er det sånn, jeg skal bli bedre på det med mobil, men jeg har faktisk ikke så mye mobilbruk. Jeg tror du har mer enn meg.
Ja, jeg har ganske mye mobilbruk.
Med disiplin?
Nei, altså, jeg tror jeg har mer mobilbruk enn deg. Det tror jeg.
Men du hadde vært hvordan tror dere Per hadde vært som lærer? Jeg bare vær helt ærlig nå. Hvordan har han vært som lærer?
Men så er jeg ikke kommet.
Jeg vet, altså, hvordan funker du sånn 1-1 mot elever? Altså, du,
nei, men, du må gjøre analysen din basert på det du opplever i dag.
Basert på det, denne, ok. Ja. Altså, jeg tror du i den klassiske lærerrollen, å liksom overføre kunnskap og stå på tavla, det tror jeg det funket veldig bra.
Ja.
Om du hadde klart å ta disse elevaktive oppgavene og sånne ting, det er mer...
Streng.
Ja, du har den klassisk lærertypen.
Veldig.
Ja.
Litt jeg vet best. Og jeg vet alt. Og mitt kunnskapsområde er helt ufattelig. Ikke snakk til meg om historie. Jeg kan alt. Håkon, hva tror du?
Altså, ja, basert på erfaring, så vil jeg si han hadde strevd litt med å holde orden i klasserommet.
Ja. Ja. Jeg hadde vært på gangen veldig, ja.
De meste,
ja, jeg hadde vært på gangen, de hadde jeg slitt.
Ja, ja, jeg hadde vært på gangen.
Men tror du jeg hadde vært noe jeg lærer?
Veldig inspirerende.
Ja. Kanskje ikke så faglig tung, men jævlig mye moro.
Jeg tror, hvis jeg skulle tippe mellom oss to, så tror jeg elevene hadde likt deg bedre enn meg. Og så tror jeg flere av elevene hadde visst når 2. verdenskrig begynte med meg enn med deg.
Ja, men og hva det viktigste?
Nei, det jeg usikker
på. Nå skal jeg bare sånn som jeg sier. Jeg hadde, altså, blant de tingene som ikke er viktige, er å vite akkurat datoen når 2. verdenskrig slutta, for det så mange datoer som det litt forskjellige i de forskjellige landene.
Det avhengig av hvem du spør i det.
Ja, så jeg tror jeg hadde brukt mye av timen til å inspirere elevene til å gjøre egne valg og gå ut og ha det moro, og at fest er også en viktig del av det å bli voksen, og at karakterer er definitivt det viktigste. Har du bra karakter, kommer du langt i livet. Og det finnes noen døvetannbarn som kommer gjennom asfalten uansett om de har 3,1 eller 5,8 og 5,9 her på ja. Dette glittrende panelet.
I den nydelige ånden der tenker jeg det veldig bra å slutte. Ja. Takk til Håkon Haugli og Mathilde Tybring-Gjedde, Petter Løvetannbarnet, lykke til i Arendal.
Tusen takk. Jeg føler jeg har fått mange gode råd her. Så til alle de som skal til Arendalsuka, hvis det står en mann i pollen helt alene med en øl i hånden, så det meg etter han fikk beskjed av hvordan han skulle være i Arendalsuka.
Ta med eplene.
Ja, ta med
eplene. Ja. Vi snakkes.
Det gjør vi.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.